A kao što smo još na početku jutrošnjeg jutrenja rekli, današnji dan, petak, 3. maj je i živonosni istočnik Presvete Bogorodice i krsna slava naše eparhije Šumadijske. Na vezi imamo našu koleginicu i urednicu Gordanu Jocić, koja se nalazi u porti Stare crkve, gde teku pripreme za obeležavanje živonosnog istočnika. Pre svega, Gordana, Hristos Vaskrse, dobro jutro i srećna nam slava.
Vaistinu Vaskrse, srećna slava pre svega našem sveštenstvu i njegovom prosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, ali naravno i svom našem vernom narodu. Upravo ste, evo, mene u hramu Silovska svetog duha na Apostole, gde trenutno čekam da počne, da stigne vladika. Zapravo liturgija će se danas služiti u porti Stare crkve i evo sveštenici iz svih arhijerejskih namestništva polako prilaze i dolaze na ovu svečanost. Ali da ne pričam o tome ja, pored mene je protojerej Stavrofor Milić Marković, koji je inače domaćin današnje slave, jer je upravo arhijerejsko namestništvo Lepeničko domaćin današnje slave. I evo, otac Milić će sada da vas pozdravi.
Pozdrav svim slušalcima Radio Zlatousti. Radosnim pozdravom Hristos Voskrese. Danas je svečanost jedna velika u porti Stare crkve, gde mi proslavljamo eparhijsku slavu istočni petak, jedan značajan datum iz istorije naše crkve. To je uvek petak posle Vaskrsa i taj dan se okupljamo svake godine u centru jednog od arhijerejskih namestništava. Ove godine je naša arhijerejska namestništva Lepeničko domaćin naše slave i zbog toga smo ovde svi okupljeni u porti Stare crkve. Očekujemo dolazak njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana i sa njegovim dolaskom počinje sveta arhijerejska liturgija.
Oče Miliću, samo evo, vi ste sami napomenuli, da podsjetimo naše slušalce, da se slava svake godine slavi u nekom drugom mestu u našoj eparhiji, evo ove godine i u Kragujevcu.
Jeste, znači svako arhijerejsko namestništvo je domaćin po jedne godine, znači ove godine je naše Lepeničko, se tako zove, koje ima sedište u Stare crkvi i zbog toga je ovaj veliki skup značajan za našu eparhiju upravo ovde u Stare crkvi, odnosno sveta liturgija se služi u porti crkve.
Oče Miliću, ja vam se zahvaljujem još jedan puta što ste našli vreme da u toku slave se javite u naš program. Još jednom vam čestitamo slavu, vama, svom sveštenstvu, monaštvu, a i svim našim eparhijotima.
Hvala i vama i pozdrav svi slušateljima Radio Zlatousti.
E, jel me čuješ?
Čujem te, da nisam u programu.
Evo, čuli smo i oca Milića Markovića, domaćina starešine Stare crkve i domaćina ovogodišnje slave naše eparhije živonosnog istočnika, a na vezi ponovo imamo našu koleginicu Gordanu Jocić.
Tako je, još jednom pomaže Bog svim našim slušalcima. Evo, onako u porti Stare crkve sa nestrpljenjem se očekuje dolazak njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Deo sveštenstva i monaštva se već, da tako kažem, postrojio ispred ulaza i čeka se dolazak vladike, a veći deo sveštenstva se nalazi u samoj porti. Danas imamo sreće, za razliku od onog dana kada smo slavili 200 godina stare crkve, kada nije bilo sunca. Danas je onako porta, mogu da kažem, suncem obasjana i na sreću upravo zbog toga liturgija će biti, kao što sam rekla i malo pre, u porti crkve. Postavljena je bina, tu se već polako skupljaju i ljudi koji će danas prisustvovati liturgiji pored sveštenstva, brojni gosti, kao i evo narod. Da podsjetimo prosto slušalce da se danas, osim istočnog petka, odnosno živonosnog istočnika, proslavlja i sveti vladika Nikolaj Velimirović, tako da je danas, onako možemo da kažemo, dvostruki praznik i zaista veliki praznik za našu Srpsku pravoslavnu crkvu i na posebno našu eparhiju šumadijsku.
Hvala Gordana još jednom na ovom uključenju, mi se čujemo i vidimo i posle.
Tako je, mi se čujemo možda još jednom kada sveta arhijerejska liturgija počne, a ova proslava će trajati tokom celog dana i nakon svete arhijerejske liturgije biće organizovana i trpeza ljubavi.
Hvala još jednom, čujemo se i najverovatnije u drugom delu jutrnja.